Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor epizoda našeg serijala Post Scriptum, u kojem urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin analizira najvažnije svjetske događaje i fenomene. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je ukrajinsku armiju da preuzme vlast jer, kako je rekao, zajedno ćemo lakše doći do sporazuma nego sa bandom narkomana i neonacista u Kijevu. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je Jevrej, a ultradesničarska koalicija Jedinstveni front je na posljednjim izborima osvojila 2,15% glasova. Neonacističke grupacije su djelovale u Donbasu i optuživane su za ratne zločine. Tokom Drugog svjetskog rata dio Ukrajinaca je pozdravio dolazak nacista, ali se mnogo više njih borilo u Crvenoj armiji. Ko su bili Simon Petljura i Stepan Bandera, čije djelovanje u Prvom i Drugom svjetskom ratu i danas izaziva kontroverze?
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvorili oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista, profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače, u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu obećano 1990. godine u vrijeme ujedinjenja Njemačke da se NATO neće širiti na istok? Zapad tvrdi da tada uopšte nije bilo razgovora o tome jer je još postojao Sovjetski savez. Sa druge strane, Rusija insistira da je tada izigrana te da je ugrožena njena sigurnost dolaskom Sjevernoatlantske alijanse na njene granice. Ova polemika spada u domen interesnih sfera velikih sila. Time se zanemaruje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada, koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rasijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirovani.
John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Njemačke. Ključno je bilo da li će Njemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Njemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Njemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Njemačka u kojoj je još imao trupe treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef njemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav: ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu na iznenađenje mnogih prihvatio da Njemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu, ali i za Sovjetski savez.
Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
international system in Europe.
Soko smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Sovjetski savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 90. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske ruski predsjednik Boris Jelcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Jelcin je rekao 1990. Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirati se.
Ne mislim da velika Europa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
Допускається ошибка про счет стратегического масштаба.
Gorbačov je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Washingtona nakon pada Berlinskog zida. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo.
Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpili, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, odnosno holodomor, početkom 1930. godina u kojem je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vrijeme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Staljin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Staljin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte se, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u višku, tože ne stovala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Staljin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom, čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih, ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire, oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
slobodnaevropa.org.
Rusija u Evropu godišnje izvozi između 160 i 170 milijardi kubnih metara gasa, a u Kinu 16,5 milijardi. Tako Kina ne može da u potpunosti apsorbuje ove količine u slučaju embarga na starom kontinentu, tim prije što Peking nastoji da izbjegne energetsku zavisnost od bilo kojeg dobavljača.
Sa rastom neizvesnosti oko isporuka ruskog gasa i nafte Evropi, sve češće se postavlja pitanje, može li Moskva da ih preusmeri ka drugim tržištima, pre svega u Kinu? Naime, Evropa je najveće tržište za rusku naftu sa 49% ili 3,5 miliona barela dnevno, a gas čak 75%, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara prošle godine. Istovremeno, Kina kupuje od Rusije 1,6 miliona barela barela sirove nafte dnevno, tačnije 16,5% svog uvoza i 16,5 milijardi kubnih metara gasa, što je oko 10% njenih nabavki ovog energenta u inostranstvu. Trgovinska razmjena Pekinga i Moskve stalno raste, dok dve zemlje gaje sve čvršće političke odnose. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Ne postoji granica za saradnju Kine i Rusije. Nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zaštitimo bezbjednost i suprotstavimo se hegemoniji.
Istovremeno Rusija je nastojala još pre rata u Ukrajini da poveća prodaju energenata izvan Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Važno je učvrstiti trend i iz posljednjih godina da korak po korak preusmerimo naš izvoz ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Pošto Evropa sada kupuje manje količine ruske nafte nego ranije, Rusija pokušava da je preusmeri na druga tržišta, pre svega u Kinu i Indiju, tako da raste njen izvoz u ove dve zemlje. Tamošnje kompanije koriste priliku da nabavljaju rusku naftu po nižim cenama, tačnije za oko $70 za barel, dok se na svjetskom tržištu kreće više od $100. I dok se nafta lakše transportuje tankerima, to je teže sa gasom. Naime, Gazprom je u posljednjih nekoliko decenija izgradio 8 gasovoda ka Evropi i samo jedan ka Kini, snaga Sibira 1. Rusija i Kina su nedavno dogovorili gradnju snage Sibira 2, ali je pitanje kada će on biti završen, pošto se dve strane spore oko rute. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima.
Projekat snaga Sibira 1 je dogovoren 2014. nakon aneksije Krima i uvođenja zapadnih sankcija Rusiji, pa je morala da prihvati nepovoljnije uslove poput samostalnog finansiranja astronomskih $55 milijardi. I kada se završi ovaj gasovod sa 38 milijardi kubnih metara kapaciteta, moći će da zadovolji samo 9% potreba Kine, što je daleko od zavisnosti za ruskim energentima kao u slučaju Evrope. Kineske kompanije su oprezne da ne bi došle pod udar zapadnih sankcija Rusiji. Erika Downs, profesorka Univerziteta Kolumbija.
S jedne strane, Kina naginje Rusiji, jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu, a s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Američko tržište je veoma važno za kineske kompanije.
Iako je ekonomska razmjena između Kine i Rusije narasla prošle godine na $147 milijardi, trgovina Pekinga sa SAD-om iznosi 657 milijardi, a sa Evropskom unijom $770 milijardi. Stoga će, uprkos političkom približavanju sa Rusijom, Kina itekako voditi računa i o svojim ekonomskim interesima.
Rusija dnevno zarađuje $1 milijardu od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestaliji pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen? Europa ili Rusija.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji $38 milijardi za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko $1 milijardu dnevno od prodaje energenata zapadu, čime finansira rat u Ukrajini.
U istom periodu, po rečima Borelja, Evropska unija je poslala $1,1 milijardu Ukrajini za odbranu. Prema procjeni Bloomberga, ako ne bude poremeće u izvozu, Rusija će zaraditi ove godine od energije $321 milijardu ili za trećinu više nego prošle godine, zbog osjetnog rasta cena nafte i gasa. Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Evropska unija je već ukinula uvoz uglja iz Rusije, njemački kancelar Olaf Scholz.
Aktivno radimo na tome da se oslobodimo zavisnosti od uvoza nafte i mislimo da ćemo to uspjeti tokom ove godine. Aktivno radimo na tome da se oslobodimo nužnosti uvoza gasa iz Rusije.
Odustajanje od ruske nafte koja čini 25% evropskog uvoza bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas koji čini oko 40% evropskog uvoza jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lider i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Da bi se ublažila šteta, ekonomisti smatraju da je neophodan sveobuhvatni plan restrukturiranja njemačke privrede, na čemu vlada već radi, Moritz Kuhn.
Naša procjena je da bi u slučaju trenutnog prekida uvoza ruske energije pad BDP-a iznosio 3%, dakle u slučaju embarga na gas. Recimo da pad može dostići 4%. Da vas podsjetim da je u vrijeme pojave koronavirusa taj pad dostigao 4,5%.
Kuhn ističe da većina studija ni izbliza ne podupire mišljenja o dramatičnim scenarijima.
Smatram da čelnici pojedinih kompanija i delovi vlade u suštini poručuju da će cijena biti visoka i ne žele da je plate.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo verovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
There is something that could affect, could produce some effect.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine. And been used to
finance war in Ukraine. Ilarionov smatra da bi Rusija bila teže pogođena nego Evropa u slučaju embarga na gas i naftu.
It would mean that about 60% of
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također, priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40 i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, a naročito rata u Ukrajini.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti da li je Evropa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
paradoks odnosa Evropske unije i Rusije, što uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
To bi bilo sve u ovom kolažnom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Ostale epizode po skriptuma potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Iza sedam gora i sedam mora živi mnogo mojih prijatelja. Neki od njih još uvijek, kao ja, vjeruju da maštanja, da neki snovi koje sanjamo u budnom stanju, mogu da se ostvare. Ako snažno želimo, ako želimo dobro. Tako moja prijateljica i ja, kada imamo neki problem, jedna drugoj šaljemo patuljke. Pa imamo one koji podižu raspoloženje, pronalaze stvari po kući, donose radost i sreću, otklanjaju glavobolju i tako dalje. Pa smo odlučile da udružimo snage i spasimo čovječanstvo od pošasti zvane korona. Tako mi je, pošto je bila zauzeta, poslala svog ličnog patuljka da umjesto nje razgovara sa mnom, tako reći, avatara. A ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa Zip Zaviri ispod površine. Pa da zavirimo u svugdje land i čujemo plan.
Ej, imaš li kakvog moćnog patuljka da rastiramo ovu pošast od korone?
Ja ih poslala, on izgleda zaglavili.
U samoizolaciji u Singapuru, a?
Ma čim pređu neku granicu, strpaju ih, a onda oni kukaju, ali Raja, mi smo patuljci.
Moramo naći nove nevidljive patuljke koji prelaze granice.
Patuljke specijalce, ninja patuljke.
Gdje je puno baba, kilava su djeca, moramo naći jednog moćnog. Ti i ja to možemo ako se skoncentrišemo i fokusiramo se na svugdje land.
Važi, od sad do jeseni da završimo s ovom dramom.
Hoćemo li ga zvati Kekec?
Ne može Kekec, to je neozbiljno. Kako će on išta završiti pod tim imenom, molim te?
Pa kontom, lako ga je dozvati, čuj. Kekec!
Ma mora biti nešto moćno. Recimo, Odin Skarsgard.
Dobar je Odin, a da mu ipak damo nekoga da ne ide sam.
Ma gotovo je sad, Odin, već veže šnjure na tenama.
A što ne bismo ženu poslali? Muškarci već odavno prave dar mar, dosta više i patuljaka. Poslaćemo moćnu patuljčicu, a Odin neka ide s njom.
A da je Odin bude savjetnik za medije, bodyguard i nosač?
Pa ja, i neka joj ponese kofere.
Odlično, mudri nosač Odin i svemoćna Reja.
Može Reja, prijatelji zovu Freki.
Reci Odinu neka po Freju krene.
I već sad, vjerujte mi na riječ, patuljčica svemoćna Freja i patuljak mudri nosač Odin su na putu da riješe ovaj problem sa koronom. Znači, treba nam malo mašte i vjere u nauku. Znamo i to da ljudi do velikih naučnih dostignuća nisu došli samo znanjem i radom. Trebalo je preći omeđene granice vlastitog uma, kada na snagu stupa mašta.
Apsolutno mislim da život i nastavak života nije moguć, nastavak civilizacije nije moguć bez toga da ipak neki ljudi sačuvaju maštu. Iako zaista internet i svi ti sadržaj, svi ti ekrani, svo to odsustvo slobodne igre u kojoj djeca imaju neke jednostavne igračke od kojih oni sami mogu nešto izmaštati je zaista problem. Ako mi imamo samo dugme s kojim ćemo uključiti neki ekran ili uključiti nekog robota koji će se sam kretati, onda definitivno mašta umire.
Dobro, ali teško da bi bilo i interneta bez nečije mašte, jel?
Tako je, upravo tako. Da nema mašte, ne bi bilo ni interneta. Uvijek citiram Alberta Einsteina koji kaže da, osim što je rekao da ako želite da vam djeca budu pametna, čitajte im bajke. Ili pričajte im bajke. Ako želite da budu još pametnija, pričajte im više bajki. Ali još važnije, on je rekao, nauka može da nas odvede od tačke A do tačke B, a mašta može da nas odvede bilo gdje. I on je upravo taj koji je forsirao to da niko ne može da stvori ništa novo ukoliko nema razvijenu maštu.
Kaže mi Željka Lemez iz udruženja Bajka i producentica festivala Bajke za djecu i odrasle, te osnivačica zajedno sa sarajevskom glumicom Tatjanom Šojić. Vaš festival zove se Festival Bajke za djecu i odrasle. Zašto ste mislili da je važno napraviti festival bajke, ok, za djecu, ali i za odrasle?
Pa moram priznati da smo mi bili inspirisani svojom djecom da napravimo ovaj festival, inspirisani svojom djecom, ovom našom stvarnošću ovakva kakva jeste, a donekli i valdorskom pedagogijom koja u svojoj biti ima bajke kao i umjetnost kao neki moment rada s djecom, odgoja i kao neki moment razvoja svake osobnosti. I zbog toga smo zapravo krenuli sa narodnim bajkama, pa smo tražili narodne bajke za djecu i shvatili smo da ih je jako malo i da su narodne bajke u stvari priče za odrasle. Nekada su se pričali isključivo odraslima i vrlo malo, i uglavnom Grimovih bajki je namijenjeno djeci. Mi u našem udruženju zaista se trudimo da prilagodimo svaku bajku uzrastu kojem pričam. Inače je jako važno znati da se bajke narodne, ne mislim dakle na priče, nego narodne bajke, klasične, pričaju djeci tek nakon 5. godine. Tako da zapravo bajke uopšte nisu za djecu.
Razgovor smo vodile u jednoj bajkovitoj sarajevskoj čajđenici u koju kad uđete, kao da ste ušli u neki magični dućan. Čarolija me nosi dalje preko Indijskog okeana. Zumira Maldive. Maldive koje su u opasnosti zbog klimatskih promjena. Rast nivoa okeana ugrožava više od 80% ostrva, od 1200 koji čine Maldive, jer imaju nadmorsku visinu manju od metra. I upravo gledam grad 21. vijeka kojeg su nazvali Grad Nade, a nalazi se na novom vještačkom ostrvu Hluhumale. Napravili su ga 2 metra iznad mora i na njemu već živi 50.000 ljudi. Ti ljudi mašu mi, puštaju za mnom jata leptirova i dovikuju da nose ljubav i nadu djeci. I usput tako srećem djevojčicu Nahid Akbari iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Europi. U preteškom i opasnom putu, pješačenje preko planina i šuma, uz neljudske uslove života, šta joj je najteže palo?
But you know, the most difficult thing...
Od svega je najteže kad izgubimo nadu. Puteve ćemo nekako preći, ali je to najteže. Sve postaje teško kad se izgubi nada. Meni je najteže bilo kad sam vidjela moju porodicu, druge ljude koji su s nama putovali bez nade u očima. Niste mogli vidjeti nadu u njihovim očima. Samo razočarenje, umor.
They were all disappointed when you were seeing that they were all tired.
Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. A njeni su snovi da živi miran život, ide u školu i pomaže drugima da ostvare svoje snove. Hoćeš, Nahid? Šaljem Patuljka Snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se!
Iz ovih stopa idem!
Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog. Doletjela sam nazad u magičnu čajđenicu da Željku Lemez upitam za jednu pripovjedačicu i bajku, a koju sam usput, sada evo putujući svijetom, čula da se priča i kod nas.
Pa radi se o kanadskoj pripovjedačici Sarah Abu-Sharar. Ona je palestinsko-hrvatskog porijekla i u očevoj familiji generacijama unazad žene su pripovjedačice, jer u Palestini u stvari Tradicionalno više žene pripovijedaju za razliku od naših područja gdje su uvijek više pripovijedali muškarci. Dakle, Sara Habušarar je naša gošća unazad par godina, naša jako dobra prijateljica i ona priča i hrvatske bajke i palestinske bajke i bajke nekih indijanaca, međutim bajke ovog plemena Ođibve nije nikada pričala jer nije dozvoljeno. I onda je jedna stara Ođibve žena, starica, dozvolila da priča te bajke, ona ju je čak molila da joj dozvoli da ona to prevede na bosanski jezik i ispričat će nam bajku koja se priča isključivo u vrijeme nakon što padne prvi snijeg. Bajka se zove Nanabuš i prvi leptiri i govori u stvari o tom nekom njihovom božanstvu koje s jedne strane je smiješno i šaljivo, a s druge strane je povezano s prirodom i u jednom momentu sva djeca su ostala bez nade, ostala bez radosti i samo su sjedjeli i nisu ni razgovarali, nisu ništa radili i Nanabuš je krenuo da potraži pomoć za tu djecu. Došao do Boga i dok je čekao ispred vrata Božjih da dođe na red, da zamoli za pomoć, bacao je kamenje prema gore i kako je bacao, na jednom je vidio kako svaki kamen se pretvara u leptira. I onda je shvatio da je to u stvari rješenje, donio toj djeci leptire i tako je riješio taj problem.
Sad jedno teško pitanje, zašto odrasli prestaju da maštaju, jel odustaju od svojih snova, pa čak i djeci i mladima, kako to kažemo, krešu ili skrešu krila?
Pa ja mislim da je zapravo način života u stvari doveo do toga. Mi smo strašno otuđeni i od samih sebe, strašno smo otuđeni i od prirode i praktično krešemo krila i sami sebi time što su naši životni sadržaji u stvari i brzina kojom živimo u stvari postali tako uskučeni i postali vezani za tržne centre, za zajednički neki sadržaj porodični su u potpunosti nestali. Tako da mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Jeste li ostvarili možda neki svoj san ili ga još uvijek sanjate?
Pa ja mislim da ja još uvijek sanjam, a s druge strane nekako su mi se ostvarili snovi koje nisam ni sanjala. Evo recimo ovo s bajkama, obzirom da sam ja završila veterinu i doktor sam veterinarske medicine i u ovom vremenu i na ovom prostoru nisam uspjela da radim svoj posao. Ja sam svoj hobi pretvorila u posao, pravim lutke i producent sam festivala bajke i zaista radim nešto što toliko želim da na kraju mislim da mi se ni krivo ni dužno ostvario san.
A eto, ostvaruju se i snovi koje ne sanjamo, zar to nije krasno? I tako, poleti tamo, poleti vamo, evo me sada u Konjicu sa Biljanom Hanđo, voditeljicom hora, centra i direktoricom osnovne muzičke škole Rezonanca, koja svojim osmijehom, trudom, željom, pjesmom, snovima i maštom daje dobru energiju i privlači je.
Moji snovi, ja nisam znala da su to moji snovi. Ja sam naprosto u jednom momentu dok je svirao Bach iza mene u crkvi Sacre Coeur u Parizu 92. godine na Božićno jutro, evo, decembra mjeseca, ja sam poželjela uz tog Baha da se vratim kući u Bosnu koja je tad bila u ratu, tad se djelovalo. To možda kao jedna blesava, jedna želja, i naravno da će djelovati kao blesava želja kad se ti u sred rata, kad još ljudi nisu počeli ni izlaziti kako treba, ti se vraćaš. Međutim, na kraju se to ispostavi da smo mi, koliko to god htjeli priznati ili ne, mi smo voćeni. I čekamo jedno vrijeme da nas to pokaže, da se uvjerimo da ipak ti snovi jesu oni u proživljenom nekom životu bili, pa nam se sada vraćaju u tu javu. Možemo tumačiti na razne načine, kako god. Eto, ja sam znači sa tim Bachom koji me je pokrenuo iz Francuske, došla nazad kući da bi, eto, 20 godina, koliko više, od 92. do 2021. koliko je to godina, sad više ne mogu da računam, da bi me djevojčica iz moje muzičke škole prošle sedmice rekla da bi joj samo da znate da sam navježbala onoga Bacha. Znači, jesmo li tu, jesmo se tu našli u tim snovima.
Pa vjerovatno, ima tih snova koji se sretnu, a onda se desi da i u realnost, jel, se pretoče.
Da, pretoče se u realnost.
Ja znam, Biljana, da tebe nosi mašta, kreativnost, te želje i snovi koje pratiš kao zvijezde vodilje inače u životu, i posvećenost muzici i ljubav prema muzici i prema djeci, jel. I ja želim da nam ispričaš priču o ostvarenju tog svog velikog sna, svoje velike želje, jel, od konjičkog vokalnog ansambla Rezonanca, muzičkog centra Rezonanca, pa sve evo do ove muzičke škole.
Bile su te neke faze, naprosto su ne dolazi ništa preko noći, dakle za sve treba ipak malo da se poslože neke stvari, tako da je to bilo da smo nekako, eto, ja sam se vratila iz te Francuske, onda je se završio rat, onda smo napravili taj jedan ansambl koji se zove Rezonanca. Ono što je zanimljivo u svemu tome je da sam ja, to će biti negdje 2000. godine, otkucala na pisačoj mašini da bi željela imati školu, muzičku školu koja bi se zvala Odjek, znači da ostane hor kao Rezonanca, škola da se zove Odjek, u biti isto značenje. I ja sam to stavila na taj papir bez ikakve, nisam jednostavno, ja sad kažem mašta, ja sam naprosto sebe vidjela u nekom ovoj fazi života, znate, onoj silaznoj, da ću ja sjediti u mojoj muzičkoj školi i da ću slušati kako djeca sviraju. Dakle, možda zvuči nevjerojatno, ali bilo tako. Do osnivanja ansambla, onda poslije, ne znam, jednog perioda u taj moj život i naš život ušao je gospodin Luka Rajić, koji je končanim po rođenju, i on je zaista uradio mnoge divne stvari za Konjic. U jednom momentu odlučuje da se okrenemo malo kulturi, pa sam ja nešto sam angažirala oko popravke orgulja u katoličkoj crkvi. I onda i oni su crkve, da smo mi stajali dok je fotograf bio ispred nas, gospodin Rajić, gospodin Bulo, tadašnji načelnik, ja on je meni pitao da li biste vi mogli pokrenuti neki glazbeni centar. Ja sam onda rekla, gospodine Rajiću, vi meni upravo sada ispunjavate moj san koji traje već decenijama. I onda smo se svi nasmijali u tom momentu, ta je slika, ona je zabilježena i ostala, i ona je stoji na klaviru u muzičkoj školi jer sam ju ramila, dakle to je meni taj bio nekakav presni moment. I onda smo pokrenula sam taj muzički centar koji je djelovao, djeca su učila instrumente, išli su polagati ispite u nižu muzičku školu na Liđi. Međutim, ja sam se nekako upustila u tome, nisam baš mislila da ću nešto više od toga učiniti. Međutim, desilo se u jednom momentu da je u Sarajevu došlo do nekih promjena u obrazovnom sustavu, nije više bilo vanrednih ispita. Ja sam naprosto bila natjerana, što je moj tata pokojni znao reći, kad god ne znaš što ćeš, pozovi nevolju u pomoć. Onda sam ja naprosto morala učiniti to što sam učinila, znači da napravim akreditaciju škole, da registriram pri sudu i da bude jedna krasna muzička škola, privatna muzička škola koja sada pohađa oko 70 djece za instrumente, klavir, gitara i violina. u 6 klasa, ona se svakim danom širi, već sada imamo djecu koju smo morali staviti na čekanje za sljedeću godinu i ono što je najdivnije, znači da se u toj školi realiziraju one krasne stvari koje sam željela kao dijete, da djeca budu slobodna, da budu oslobođene, da im se osjećaju lijepo, ono trena kad pritisnu tu šteku i uđu u tu školu, da ostave sve nekakve svoje probleme koje su do tada imali, da im je tu lijepo i stvarno jeste.
I evo, Biljanin je primjer kako se san može ostvariti kad u pozitivni vrtlog privučemo to što želimo. I iz grada koji spaja Bosnu sa Hercegovinom idem dalje na jug, u Mostar, na biciklijadu Deda Mrazova Božićnjaka. I vozila sam krug gradom sve s Deda Mrazovskom crvenom kapicom, istovremeno pokušavajući da snimim i video za podcast, pa da me vidite u akciji kodnog imena Zaviri ispod površine. Ali ispadoše mi i guvernala i mobitel. Naglo sam se zaustavila da ga dohvatim ispred policijskog automobila. Zamalo ste ostali i bez mene i bez zipa. Uglavnom, više odraslih na biciklima nego djece. Obučeni kao biće iz bajke, radosni, nasmijani, središte su spoja svojih snova, bajke i onoga što jeste život. Ljudi sanjaju bolji život, normalan život koji, u odnosu na ono kakav je sad u Bosni i Hercegovini i regiji, skoro pa da spada među bajke. A ne bi tako smjelo da bude. Među Deda Mrazovima naišla sam na Nitu Sesar i Željka Mikulića.
Jesmo li se zaboravili radovati? Jesmo li se zaboravili smijeti?
Ono što je važno, bitno je da se podsjetimo na radovanje i da budemo zahvalni svaki dan, na novom danu, pa kakav god bio. To je dar od Boga i trebamo se radovati uvijek. Uvijek ima razloga neki za to.
Ne znam, evo živajući u Bosni i Hercegovini, ovi zadnji, ajde nebitno da uzmijemo ovi zadnji 25 godina, imam utisak kao da su svi nekako upali u nekakav vrtlog negativnosti i nikako da se izađe iz toga, nikako da se isplva. Nije to neki veliki potez, jel da, mislim, možda jedan korak, dva da ljudi naprave da se izađe iz toga. I sad ono što mene zanima, kako vi razmišljate, jel se ljudi možda plaše sreće i radost? Jel ima taj neki strah, ono, od...
Pa možda ljudi misle da je sreća za nekog drugog, u stvari sreća je za nas, ona je tu oko nas, samo je treba uhvatiti. Hvatam je svaki dan, tuto kompletno.
A izjavu uzeli od rođene Sarajke.
Uhvatila Deda Mraza iz Mostara.
Šta bi vama bila novogodišnja bajka?
Da mi prije svega obitelj bude zdrava i na oku. Počinjem prvo od toga da se veselimo, da se radujemo, bez nekih stresova danas, današnje vrijeme kojega ima na pretek. Jednostavno da se odmaknemo malo ove dnevne zbilje, dnevno političkih tema. Čisto evo, i ovo je neki vid relaksacije, okupljanje, što bi rekao, izdušni ventil.
Kako bi se moglo ostati u nekom pozitivnom ozračju? Jel, previše je negativnog, čini mi se.
Evo, danas sam čuo, propovedi jednu dobru stvar, kad deda kupio unuku automobil. Unuk 18 godina vršio, deda mu kupio automobil. Mislim, dijete se ne raduje. Razumite kako smo mi im proveli djetinstvo, radovali smo se slatkišima, ono, jednostavno čekao si da ručaš pa da možeš uzeti taj slatkiš, ono, jednostavno isto iščekivanje. Te neke sitnice, danas su ljudi prezačeni svega, ima ih oni što imaju previše, ima oni koji nemaju ništa, nažalost, jel? Nemamo neke sredine. A evo, ovako ove akcije jesu da usrećimo djecu, starije, da izađu vani, da podijelimo tu radost, jer čovjek nije sam sretan ako sam zadrži za sebe, nego to mora podijeliti, mislim, osjeća se puno, evo, kao i dobrovoljni davatelj krvi, kad dadne krv, te on je usrećen, onaj, prije svega zdravije, a može i usrećiti, spasiti život druge osobe.
Treba nam bajka, znači samo trebamo da se vratimo nečem ljudskom.
Upravo tako. Čovjek se čovječku mora približiti. Jer puno smo se otuđili i ostali smo sami na kraju krajeva.
Kako mislite da povučemo ovaj negativitet koji je za Bosnu i Hercegovinu vezan? Imate li vi neki recept?
Evo, vjerujem da razmišljam o tome često. Moramo svi povući prvi korak. Jednostavno svi da pođemo od sebe. Ajmo se početi pozdravljati na ulici, ajmo jednostavno ne okrećati glavu jedno drugom, pružiti jedno drugom ruku, jer evo, i ova korona je nekako dodala tu negativnu stvar svima nama, evo, na kraju krajeva nas je tuđila, ali mislim da se mogu prevazići te stvari, moraju se prevazići. Trebamo gledati svi pozitivno. Bez toga ne, evo, nema ni napretka, nema ni života.
Stići živ i zdrav od tačke A do tačke B možda jeste cilj, ali nije sreća, nije radost, a nije ni zabavno ne gledati oko sebe, ne uočavati, propuštati detalje tog putovanja, nego jedino i samo jurnjeva u kojoj zaboravi svoj svoga, a kamoli svoje snove. Put radi puta je važan i sve ono što čini taj put. I cijeli ovaj podcast putujem, jer uživam u detaljima i procesu nastajanja. E, hajmo sad malo na društvene mreže, tačnije do Biljane na Facebook. Našla sam par tvojih statusa sa Facebooka. Dokle god te sitnice uveseljavaju, sretan si čovjek.
Sitnice su ono što je oko nas u svakom trenutku. Sretni smo dokle god primjećujemo te lijepe stvari koje se dešavaju oko nas. Ne znam da mi procvjeta moj cvijet koje čekam već 6 godina, da stane nekako lijepo jutro. Mislim, to su neke stvari koje čine život krupne. Stvari donose krupne brige.
Ovaj sljedeći status se nadovezuje na ovaj prethodni, samo se tiče zahvalnosti. Kaže, zahvalnost se ogleda u sitnicama i nabacuje osmijeh na lice.
Ono što znak zahvalnosti za nešto učinjeno dođe iz srca, iskreno. Kao što je slatko od smokava sa šarenim pokopcem, meni zaista povuče suzu i nabaci osmijeh.
Život je tren, svaki izgubljeni moment zauvijek je izgubljen i nenatoknadiv. Zato za sretne trenutke ne čekaj samo dok nešto. I kako se otresti ovoga samo dok nešto?
Kad kažemo to će sljedeći put, znači već si propustio, već si ono jedno propustio, ne možeš ga nikad nadoknaditi. Ono što si jednom propustio, to je propušteno, to je bacino iznad, gotovo je, otišlo je. Ono što je sljedeći put, to je priča za sebe. Napisala sam prije 10 godina zbirku pjesama gdje sam napisala pjesmu ni časa ne časti, ne čekaj, ne misli da doći će, jer neće, jer vrijeme ne čeka. Znači, nema čekanja. Ne znamo šta donosi sljedeći tren, jer živimo ovaj tren. Mi mislimo da imamo planove, mi mislimo da imamo nešto, nemamo zaista. Mi imamo samo ovaj trenutak sadašnji koji živimo i onda mu se treba posvetiti maksimalno. Učiniti ga lijepim, učiniti ga sretnim, učiniti da ne saznaš nakon dugo mjeseci da je neko tvoj drag zatvoren u bolesti. To se ne smije desiti. Da ne znamo šta se dešava i događa sa ljudima koje volimo.
Šta bi tebi bila novogodišnja bajka?
Moja novogodišnja bajka, moja novogodišnja bajka bi bila da, mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru. Da nas zaista puste. Mi smo dobri ljudi, mi smo duhoviti ljudi, radni ljudi, nekako ovi zloće, da nas malo popuste.
A ko su zloće? Baš kao u Harry Potteru, Voldemort. Ups. Oni čije se ime ne smije pomenuti. Različito bajke čitamo, snove sanjamo, različite želje želimo. Nekad su totalno nestvarne, kao što je želja Sarajke gospođe Safije, iako joj sigurno svi žele da se ostvari. Ups!
Komšije svoje imamo, smo dijelili i Bajram, i Božić. Sve radosti koje postoje ljudi, da li su oni normalni? To je njihovo više brezoblažnog. Ni trojica, ja daj moja moć, kao jedne građanke. Jednu raketu sve četvorcu ispalila se, nikad ne vrate da popuste više narod. Eto, to je moja želja.
Ali ako je nestvaran takav način, postoji on i stvarniji. Sve je do nas. Nisam uspjela u ovom podcastu da vam pričam o 2 knjige, Bajke za odrasle Mihajla Endea, pa vam ih preporučujem. Beskrajnu priču o dječaku Bastijanu, koji je spasio zemlju fantazije, i djevojčici Momo iz istoimene knjige. Momo je ljudima spasila oteto vrijeme. Eto, a meni nije spasila vrijeme za ovaj podcast jer ga više nemam, ali se nadam da vam je proletilo tih pola sata ku bajci. The end. Ček, još samo ovo. Iza 7 gora i 7 mora, iza 7 rijeka i 7 planina, I još 7 jezera i 7 pustinja, 7 šuma i prašuma i 7 vulkana. U jednoj mračnoj i dubokoj pećini živio jedan veliki, strašni zmaj. Jednoga dana probudi se on, izađe iz pećine i kaže:
Jao, majko moja, gdje ja živim?
E sad može the end. A jasno nam je da je uvijek ključ svega i za sve ljubav. Poredajte prioritete. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam sretnu novu godinu u zdravlju, sreći i pameti. Podcast za Viri ispod površine možete slušati i u autu, kuhinji, kadi, na ulici, u krevetu, a nađite ga na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru, te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.